แต่จงอย่าเข้าใกล้คนที่บอกว่าเขาสำเร็จมาเยอะแล้วเขาเดินมาไกลแล้วเราไม่อยากเดินไกลไปมากกว่านี้จงอยู่ให้ห่างจากคนเหล่านี้ไว้หากเจ้ามั่นใจในลูกธนูของเจ้าก็อย่าละลาละลังที่จะเยื้องมือง้างมือออกไปแล้วปล่อยมือให้มันวิ่งไปตรงอย่างเป้าหมายของเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอลอดค่ะวันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งผลงานของนักเขียนเปาโลคูเอลยูค่ะและเรื่องนี้ก็มีคนถามก่อนมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าจะเอาเล่มนี้มาเล่าหรือเปล่ากับเรื่อง The Archer ค่ะปราดแห่งธนูซึ่งเล่มนี้เนี่ยก่อนก็ฟังมาจากแอปหนังสือเสียง Storytel นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ในแอป Storytel เนี่ยบรรยายโดยคุณกันพลสงครามนะคะสื่อเล่มนี้เนี่ยมีจำนวนความยาวอยู่ที่50นาทีเท่านั้นเองค่ะไม่ถึงชั่วโมงก็ฟังจนจบเลยค่ะแล้วก็ได้เรตติ้งค่อนข้างดีด้วยนะคะได้ดาวอยู่ที่ 4.7 คะแนนค่ะหลายคนก็รีวิวไว้ดีมากๆเลยนะคะก่อนก็สนใจแล้วก็ชอบตั้งแต่เรื่องงานเขียนเรื่อง The Alchemist ของคุณเปาโลคูเอลยูอยู่แล้วนะคะก็เลยมากดฟังเล่มนี้ค่ะประทับใจไม่แพ้กันเลยก่อนจะมาเล่าคอนเซปต์ของตัวเนื้อเรื่องค่ะว่าลูกธนูจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเราได้อย่างไรซึ่งคุณเปาโลเนี่ยเขาจะถนัดในเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ในการตีความต่างๆนะคะและนี้ค่ะคือจุดเด่นของเขาเรื่องราวของเรื่องปราดแห่งธนูหรือว่า The Archer เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะแต่มีความลึกซึ้งมากเลยเรื่องเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะเดินทางมาแสนไกลเลยนะคะมายังหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อตั้งใจมาเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเทสยาค่ะแต่เดินทางมาถึงเนี่ยไม่ได้เจอกับเทสยาโดยตรงเลยทีเดียวค่ะก็มาเจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็ถามหาเทสยาเนี่ยแหละบอกว่าต้องการที่จะมาประลองธนูกับเขาเพราะว่าเจ้ารู้ไหมเทสยาเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีฝีมือด้านการยิงธนูเป็นอันดับหนึ่งเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยพอฟังก็บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีคนชื่อเทสยาแต่เขาไม่ใช่ช่างธนูนะเขาไม่ได้เป็นนักธนูเขาไม่ได้มีฝีมือยิงธนูหรอกเพราะเขาเป็นแค่ช่างไม้ธรรมดาคนนึงแล้วก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่ลดละความพยายามค่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกจะอะไรก็ช่างข้าขอเจอเขาหน่อยละกันเทสยาเนี่ยก็ถูกตามตัวมานะคะแล้วก็คุยกันเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาอะไม่ได้เป็นนักธนูแล้วเขาเนี่ยประกอบอาชีพช่างไม้ธรรมดาคนนึงเท่านั้นเองแล้วฝีมือการยิงธนูของเขาเนี่ยก็คงจะไม่ได้ดีเท่ากับแต่ก่อนแล้วแหละคือประมาณว่าก็ไม่ได้อยากที่จะมาประลองธนูด้วยสักเท่าไหร่ค่ะก็มีการประลองยิงกันอยู่2ครั้ง2หนนะคะแต่ว่าในครั้งสุดท้ายที่ประลองเนี่ยก็พบว่าเขาเป็นฝ่ายแพ้ค่ะจากเหตุการณ์นั้นเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยที่อยู่กับเทสยามานานแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะว่าช่างไม้แก่ๆคนนึงที่เขารู้จักเนี่ยจะเป็นนักธนูในตำนานขึ้นมาได้ยังไงซึ่งจุดนี้เองค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดที่เทสยาจะพูดถึงเรื่องของศาสตร์แห่งการยิงธนูกับเด็กชายคนนี้นะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้เด็กชายคนนี้เนี่ยเริ่มต้นสนใจอยากจะศึกษาเรื่องราวของการยิงธนูขึ้นมาค่ะเจ้าอาจจะคิดว่าเจ้าจะเรียนรู้วิธีการยิงธนูจากช่างไม้ได้อย่างไรแต่เจ้ารู้หรือไม่เจ้าสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้จากคนหลากหลายอาชีพเจ้าสามารถเรียนรู้อุณหภูมิได้จากนักอบขนมเจ้าสามารถเรียนรู้เรื่องของฤดูกาลได้จากคนที่ทำงานเกษตรกรรมเรื่องของการยิงธนูนั้นถ้าเจ้าได้เรียนรู้เจ้าจะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเจ้าได้หลายเรื่องเลยทีเดียวสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ธนูอย่างหนึ่งคือเจ้าจะต้องมีพันธมิตรถ้าเจ้ามีพันธมิตรที่ดีเขาจะเป็นแรงผลักดันให้กับเจ้าแต่จงอย่าเข้าใกล้คนที่บอกว่าเขาสำเร็จมาเยอะแล้วเขาเดินมาไกลแล้วเราไม่อยากเดินไกลไปมากกว่านี้จงอยู่ให้ห่างจากคนเหล่านี้ไว้ข้าจะบอกเจ้าให้ดูสิคันธนูอันนี้ ประกอบขึ้นสร้างขึ้นจากไม้เพียงชิ้นเดียวเรียนรู้โอนอ่อนและสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของตัวเองให้ได้คันธนูเปรียบเหมือนอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ทำงานและปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงยิ่งเราใช้คันธนูไปมากเรายิ่งต้องรักษาคันธนูไว้ให้ดีคันธนูที่ทำงานหนักแต่ไม่เคยได้รับการดูแลเลยคันธนูเหล่านั้นอีกไม่นานก็จะหักลงเพราะคันธนูประกอบจากไม้เพียงชิ้นเดียวจะโก่งโค้งงอและหักก็เป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นคันธนูคือองค์ประกอบแรกและเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการยิงธนูตอนคิดว่าคันธนูที่เทศยะหมายถึงก็คงเปรียบได้กับสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะถ้ามีการใช้งานจนมากเกินไปแต่ไม่ได้รับการดูแลเลยคันธนูสังขารนี้ร่างกายนี้ก็เสื่อมโทรมไปแล้วก็ชำรุดไปอย่างรวดเร็วค่ะลูกธนูเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยให้เจ้าไปยังเป้าหมายที่เจ้าเล็งไว้หากเจ้ามั่นใจในลูกธนูของเจ้าก็อย่าละลาละลังที่จะเยื้องมือง้างมือออกไปแล้วปล่อยมือให้มันวิ่งไปตรงอย่างเป้าหมายของเจ้าอย่ากลัวที่จะพลาดเป้าเพราะทุกครั้งที่เจ้าผิดพลาดนี่คือบทเรียนใหม่ๆเสมอที่จะเตือนให้เจ้ารู้ว่าอะไรที่ทำให้เจ้าพลาดแต่ก่อนจะปล่อยมือเพื่อยิงลูกธนูออกไปนั้นจงคิดให้ดีเสมอว่ามีปัจจัยอะไรอย่างอื่นอยู่บ้างที่จะทำให้ลูกธนูนี้วิ่งไปไม่ถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นความชื้นอากาศพายุลมที่พัดผ่านหรือแม้กระทั่งความเหนื่อยล้าของเจ้าท่าทางในการยิงธนูนั้นดูเหมือนจะไม่ได้มีความสำคัญเพียงแต่สร้างศิลปะและความสง่างามแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าความสง่างามคือการให้เกียรติชีวิตอย่างหนึ่งท่าทางที่สง่างามบางครั้งมันก็ไม่ได้ทำให้เจ้ารู้สึกสบายตัวที่จะยิงธนูเลยแต่เมื่อเจ้าเรียนรู้ความสง่างามจากท่าทางเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เจ้าคุ้นชินแล้วกลายเป็นสิ่งธรรมดาที่เจ้าสามารถทำได้แต่โดยง่ายสายธนูคือเชือกยาวๆเพียงแค่เส้นเดียวแต่สายธนูเพียงเส้นเดียวนี้เองที่มีจุดหลายจุดที่ลูกธนูจะต้องปะทะโดนจุดเดียวที่ว่านี้บนเส้นเชือกเส้นเดียวนี้คือจุดรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดของคนยิงธนูที่มีนักดนตรีรู้จักความหมายของตัวโน้ตจึงเล่นมันออกเป็นเพลงได้แต่คนที่ไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์ในการอ่านโน้ตจะเห็นมันเป็นแค่ตัวยึกยืออย่างหนึ่งก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการยิงธนูแต่ละครั้งอันมีองค์ประกอบจากลูกธนูสายธนูคันธนูและเป้าจะต้องร้อยเรียงกันเป็นเพียงแค่เส้นตรงเพียงเส้นเดียวความสอดประสานและพุ่งตรงอย่างมุ่งมั่นไปยังเป้าหมายเท่านั้นที่จะทำให้ลูกธนูวิ่งตรงไปตามที่ใจของผู้ยิงนั้นต้องการเทศยะเนี่ยก็จะให้ข้อคิดแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเด็กคนนี้นะคะได้คิดได้แปลความค่ะว่าการใช้ศาสตร์แห่งธนูมันไม่ใช่แค่การยิงลูกออกไปแบบส่งแต่การจะยิงธนูออกไปให้ตรงยังเป้าหมายนั้นจะต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางกายภาพความสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจการฝึกฝนความอดทนซึ่งก่อนก็คิดว่ามันเปรียบเสมือนกับสิ่งหนึ่งค่ะไม่ว่าเราจะทำงานประกอบอาชีพอะไรหรือเรากำลังตั้งใจที่จะทำอะไรนะคะเพียงแค่เรามีเป้าหมายอย่างเดียวนั้นก็ไม่พอค่ะแต่เราจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อจะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งให้เราวิ่งไปถึงเป้าหมายนั้นได้เราจะต้องมีการฝึกฝนเราจะต้องมีลูกธนูที่ดีค่ะเราจะต้องมีคนมีคอนเนคชั่นมีพันธมิตรที่เขาพูดถึงนะคะมาช่วยสนับสนุนเราให้เราทำให้เราพัฒนาตัวเองไปให้ได้รวมไปถึงการสะสมประสบการณ์ค่ะเหมือนที่ลูกธนูจะได้แตะเชือกบนธนูเพียงจุดเดียวเท่านั้นเพราะถ้าเพียงแค่การเคลื่อนเพียง1องศาลูกธนูก็วิ่งเพี้ยนไปไม่ถึงเป้าได้เหมือนกันในเรื่อง The Archer เนี่ยก็ยังพูดถึงศาสตร์แห่งธนูไว้อีกช่วงตอนหนึ่งด้วยนะคะ ซึ่งฟังจนจบแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความสบายใจทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ชอบหนังสือแนวนี้มากๆที่ไม่ได้บอกมาในเชิงบอกมาตรงๆแต่ให้เราไปคิดเองค่ะซึ่งทำให้เราตีความได้อย่างหลากหลายเรื่องนี้ The Archer เนี่ยก่อนได้ฟังใน App Storytel ถึง2ครั้งนะคะเพราะครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าก่อนฟังมันผ่านมากเกินไปค่ะพอมาฟังรอบที่2เนี่ยรู้สึกว่าลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าใจความหมายและมันน่าแปลกตรงที่หนังสือแนวนี้นะคะที่ตีความในเชิงสัญญาเนี่ยการแปลความหมายในแต่ละทีเราอาจจะแปลความหมายมันไม่เหมือนกันก็ได้นะคะและพิเศษสุดค่ะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสมัครฟังหนังสือเสียง App Storytel เหมือนก่อนนะคะก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างโดยถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยกดสมัครจากลิงก์ทางด้านล่างนะคะก็จะได้รับส่วนลดพิเศษสุดสำหรับผู้ติดตามเพจแล้วก็ Channel ก่อนอลอทด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากการรีวิวหนังสือใน YouTube เนี่ยก่อนก็ยังทำบน Podcast ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify Blogdit Google Podcast Apple Podcast นะคะแล้วก็ที่ใหม่ค่ะทุกคน POGO FM หรือถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือรูปเล่มเลยกดสั่งซื้อจากลิงก์ทางด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ